said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly, they say. Shoulda took a picture, something I could keep. Buy a little frame, something cheap for you. Everyone says hi. Said you sailed a big ship. Said you sailed away. Didn't know the right thing to say. I'd love to get a letter. Like to know what's what. Hope the weather's good and it's not too hot for you. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says don't stay in a sad place where they don't care how you are. Everyone says hi. If the money is lousy, you can always come home. We can do the old things. We can do all the bad things. If the food gets you leery, you can always come home. We could do all the good things. We could do it, we could do it, we could do it. Don't stay in a bad place where they don't care how you are. Everyone says hi. Everyone says hi.
Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα για την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», μια οικονομική εκπομπή που φιλοδοξεί να μιλάει για τα οικονομικά με απλά και κατανοητά λόγια. Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Γιώργος Παπαγεωργίου, εξ αποστάσεως σήμερα από τους Δελφούς. Καλημέρα Γιώργο, καλό μεσημέρι μάλλον.
Καλό μεσημέρι και ο Δημήτρης Κοντογιάννης στο στούντιο.
Και μαζί μας είναι η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια και ο Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση των ήχων. Γιώργο, είσαι σε ένα σημείο που θα έλεγα βρίσκεται στην επικαιρότητα, υπό την έννοια ότι εκεί πέρα που είσαι γίνονται αρκετές ομιλίες. Θέλεις λίγο να μας μεταφέρεις το κλίμα πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας.
Ναι, να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Εδώ πέρα τα θέματα, όπως κάθε χρόνο έχει γίνει πλέον, ας πούμε, μια συνήθεια, ένας θεσμός αυτή η συνάντηση. Έχει πάρα πολλές ομιλίες, πάρα πολλά πάνελ. Έχει καλεσμένους και από το εξωτερικό. Και βέβαια στα πηγαδάκια το ζήτημα που επικρατεί είναι αυτό της, των εκλογών και η κατάσταση η διεθνής στη συνέχεια του πολέμου στην Ουκρανία και των αλλαγών που γίνονται σε διεθνές επίπεδο. Έχει πολλές συζητήσεις αφιερωμένες σε αυτό το ζήτημα, όπως επίσης και στα οικονομικά για την επόμενη μέρα. Ξέρεις, το συνέδριο αυτό ξεκίνησε μέσω κρίσης. Είναι το 8ο συνέδριο φέτος και η θεματολογία έχει αλλάξει σιγά σιγά από τα θέματα της αβεβαιότητας και των ταραγμών και των αναταράξεων που είχαμε κάθε φορά που συζήτηση στα πρώτα συνέδρια των Δελφών. Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη θεματολογία, θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Η ελληνική οικονομία πλέον έχει περάσει σε μια φάση σταθεροποίησης. Δεν υπάρχει αμφιβολία προς αυτό. Παρά τα όσα μπορεί να συζητούνται κατά καιρούς στο πλαίσιο μιας οξυμένης προεκλογικής αντιπαράθεσης, εδώ η εδραιωμένη πεποίθηση των συμμετεχόντων και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό είναι ότι υπάρχει μια θετική, έτσι, μια σταθερή, μάλλον να το πούμε έτσι, πορεία της ελληνικής οικονομίας. Δεν υπάρχουν πλέον τα διλήμματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Το συνέδριο συνεχίζεται και σήμερα και αύριο. Σήμερα αναμένεται και ο Πρωθυπουργός. Ξεκίνησε, άνοιξε με την πρώτη μέρα, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και εκτελέχει από όλα τα πολιτικά κόμματα, από όλους τους χώρους, από όλους τους επιχειρηματικούς και τραπεζικούς χώρους. Ένα άλλο θέμα μεγάλο είναι η καινούργια έννοια που έχει μεγάλη, που συζητείται διεθνώς, είναι η ανθεκτικότητα, διότι με την πανδημία και με τον πόλεμο είδαμε ότι πλέον το ζητούμενο δεν είναι η ανάκαμψη, η οικονομική ανάπτυξη, είναι και αυτό, αλλά κυρίως η ανθεκτικότητα, δηλαδή πώς μπορούν να φτιαχτούν συστήματα οικονομικά και όχι μόνο, συστήματα υγείας, συστήματα κοινωνικά, τα οποία θα έχουν μια ανθεκτικότητα εφόσον τα δεδομένα αλλάζουν απότομα, εφόσον υπάρχουν ανατροπές.
Και μια και μίλησες για ανθεκτικότητα, να πω ότι βγήκανε τα στοιχεία για την Ευρωζώνη όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο, το ρυθμό ανάπτυξης. Φαίνεται ότι απέφυγε την χειμερινή ύφεση, καθώς η οικονομία της Ευρωζώνης στις αρχές του 2023 αναπτύχθηκε με ένα ασθενή ρυθμό 0,1% από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έναντι μέσης εκτίμησης 0,2%, αλλά ο πληθωρισμός παραμένει απειλητικός.
Ο πληθωρισμός παραμένει βέβαια πολύ πάνω από το μέσο όρο του 2% που υποτίθεται ότι κυνηγάνε, που είναι ο στόχος των κεντρικών τραπεζών, αλλά αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα, Δημήτρη, να περάσουμε στα δικά μας θέματα.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε μαζί μας τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Γιώργος Στήλιος, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στον νομό Άρτας και τον καλωσορίζουμε. Κύριε Στήλιο, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλη την Ελλάδα.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Είναι μια γενική ερώτηση. Τα κόμματα εξουσίας αρχίζουν να υπόσχονται από ό,τι βλέπουμε αυξήσεις μισθών, φοροελαφρύνσεις κτλ. ΑΤΑ, δηλαδή την αυτόματη τίμα αριθμική αναπροσαρμογή, όπως δηλαδή γινόταν, όπως έκαναν και την περίοδο πριν από την τελευταία χρεοκοπία του 2012. Σε μερικούς μοιάζει να επαναλαμβάνουν τα λάθη του παρελθόντος για χάρη της ψήφου. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
Απαντώ με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το 2019 είχαμε ξανά εκλογές. Τότε τα κόμματα παρουσιάσαν τις θέσεις τους και τις εξαγγελίες τους. Έτσι έπραξε και η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια κέρδισε τις εκλογές και έχουμε φτάσει σήμερα να πάμε για την ανανέωση αυτής της εντολής, να ξαναδώσουν την ψήφο τους οι πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν σήμερα κάνει απολογισμό και λέει: αυτά που σας έχω υποσχεθεί το 19, τα έχω κάνει πράξη το 2023. Ό,τι είπαμε δηλαδή, το κάναμε και έχει υλοποιηθεί, έχει πραγματοποιηθεί. Να σας πω μια σειρά από ανακοινώσεις, έτσι πολύ σύντομα. Είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τους φόρους. Πραγματικά μειώθηκαν οι φόροι. Είχαμε 68 συνολικά φοροελαφρύνσεις. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που υποσχόταν να σκίσει τα μνημόνια, έβαλε 17 επιπλέον φόρους. Είχαμε αύξηση στον κατώτατο μισθό. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα πάει από τα 640 στα 720 και έχει πάει στα 780, πιο πάνω και από την εξαγγελία μας. Είχαμε πει ότι θα έρθουν στη χώρα επενδύσεις για να καταφέρουμε να μειώσουμε την ανεργία και πετύχαμε να μειώσουμε την ανεργία κατά 6 με 7 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα που δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Έτσι λοιπόν τώρα και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, προχθές ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο, μετρημένο, υπολογίζεται γύρω στα 8 με 9 δισεκατομμύρια και σε τίτλους αυτό το πρόγραμμα τι σημαίνει. Σημαίνει πρόοδο, σημαίνει ανάκαμψη, σημαίνει αύξηση την επόμενη τετραετία στους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, σημαίνει υποστήριξη στην υγεία, που έχουμε πολλά θέματα ακόμα που πρέπει να δρομολογηθούν και να λυθούν. Σημαίνει λοιπόν μια πολιτική όπου οργανώνει τη χώρα και την πάει βήματα μπροστά.
Κύριε Στυλιό, αναφερθήκατε σε κοστολογημένο πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή φυσικά τα κόμματα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις εκτιμήσεις αυτής της κοστολόγησης. Άλλοι λένε ότι είναι 8, άλλοι λένε ότι είναι πολύ παραπάνω. Μήπως έχει έρθει η ώρα να συμφωνήσετε όλα τα κόμματα έτσι ώστε στην προεκλογική περίοδο τουλάχιστον κάποιο Ινστιτούτο ή ένα-δύο να εκτιμούν αυτά για όλους τα προγράμματα έτσι ώστε να είναι κοινώς αποδεκτή εκτίμηση, δηλαδή με άλλα λόγια, έτσι ώστε ο πολίτης που ακούει εσάς, ακούει το ΣΥΡΙΖΑ, ακούει τους άλλους να λένε τόσο κόστισε το πρόγραμμα, να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
Πολλά μπορούν να γίνουν. Το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ανοιχτή στον δημόσιο διάλογο, στην κριτική, στην ενημέρωση, στον πλουραλισμό, στη διαφάνεια. Αυτά λοιπόν τα οποία υπόθηκαν είναι γνωστά σε όλους και είναι υπό έλεγχο από μία σειρά πολιτών, από τους απλούς πολίτες στην καθημερινότητά τους, από εξειδικευμένους επιστήμονες, οικονομολόγους, από στελέχη που βρίσκονται, ερευνητές που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο ή σε Ινστιτούτα σε σχέση με τα οικονομικά, όπου να ξέρετε αυτοί όλοι μπορούν να κάνουν τον έλεγχό τους και να πούν εάν ισχύει ή δεν ισχύει, με σφραγίδα και με υπογραφή, με επιστοποίηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος φορέας πιστοποιημένος, κάποιος φορέας αναγνωρίσιμος, ο οποίος να μπορεί να έχει διατυπώσει τη γνώμη ότι υπόθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Πρωθυπουργό κάτι το οποίο δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
Όχι, έλεγα να συμφωνήσετε όλα τα κόμματα για να υπάρχει ένας τέτοιος θεσμός αυτό.
Γιατί όχι. Δεν μπορεί να γίνει. Πολλά μπορεί να γίνουν. Αλλά και ένα τμήμα, ένα ερευνητικό Ινστιτούτο ή ένα εργαστήριο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο μπορεί να πάρει να ελέγξει τις οικονομικές ανακοινώσεις όλες και να πει τι είναι οι υλοποιήσεις. Ασχολούνται με αυτήν και η δουλειά τους και το αντικείμενό τους. Είναι μια εργασία για έναν υπατικιακό φοιτητή.
Τώρα θα ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Στήλιο, επειδή έχετε ασχοληθεί πιο στα θέματα.
Γιατί να μην το θέλουμε, δεν υπάρχει ζήτημα.
Με ακούτε, να ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Στήλιο. Στο θέμα του γεωργικού, του αγροτικού τομέα, λέμε παραδοσιακά ότι, κλασικά μάλλον το λέμε, ότι έχουμε υψηλής ποιότητας γεωργική παραγωγή στην Ελλάδα, ότι έχει μεγάλες δυνατότητες, ότι μπορεί να συνδεθεί και με τον ελληνικό τουρισμό ώστε να ευνοηθούν τα ελληνικά προϊόντα. Αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι, ούτε στην τρέχουσα διακυβέρνηση, ούτε και στην προηγούμενη. Είδαμε κάποιο συνολικό σχέδιο το οποίο θα υπηρετήσει αυτόν τον σκοπό. Βλέπουμε περισσότερο ότι γίνεται μια διαχείριση, δηλαδή η γεωργική πολιτική στην Ελλάδα είναι διαχείριση επιδοτήσεων, διαχείριση αποζημιώσεων, προσπάθεια να αποτραπούν οι καταστροφές. Και βέβαια ακολουθούμε την κοινή αγροτική πολιτική. Επ' αυτού, γιατί δεν ακούμε κάτι συγκεκριμένο και κάποιο έτσι στρατηγικό σχέδιο για την ουσιαστική ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής.
Καταρχήν πρέπει να μας δίνετε περισσότερο χρόνο στις εκπομπές σας, διότι έχουμε να πούμε πολλά που γίνονται στον πρωτογενή τομέα, βεβαίως. Λοιπόν, αναφερθήκατε στην κοινή γεωργική πολιτική. Η κοινή γεωργική πολιτική περιέχει και το δικό μας στρατηγικό σχέδιο, το στρατηγικό σχέδιο της χώρας της Ελλάδας, όπου αυτό ξεδιπλώνεται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Μπορώ να σας το δώσω έτσι σε τίτλους. Ο στόχος του στρατηγικού σχεδίου είναι να πάμε σε παραγωγές, σε καλλιέργειες, οι οποίες θα είναι ανθεκτικές, θα είναι βιώσιμες, θα είναι καινοτόμες, θα είναι θρεπτικές, υγιεινές για τους πολίτες και για τον κόσμο. Άρα έχουμε ένα στόχο και κάτω από αυτό το στόχο έχουμε σχέδιο σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς.
Με την υλοποίηση τι γίνεται, κύριε Στήλιο, την υλοποίηση.
Να τελειώσει τη σκέψη μου. Και έχουμε και τον κουμπαρά για να υλοποιηθεί και να πραγματοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Άρα κάνουμε λοιπόν μια μεγάλη στροφή να παράξουμε τα προϊόντα μας με τρόπο ο οποίος θα είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα και θα παράξουμε τρόφιμα τα οποία θα είναι βιολογικά, θα είναι πιο θρεπτικά για τους πολίτες. Αυτό το σχέδιο υλοποιείται σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας δίνω μόνο κάτι έτσι εμβληματικό. Χρηματοδοτούμε τους παραγωγούς μας και τους αγρότες μας με το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας. 725 εκατομμύρια δόθηκαν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το 2022, την προηγούμενη χρονιά, για να μπορέσουν οι παραγωγοί να κάνουν αυτή τη στροφή. Άρα έχουμε και άλλα προγράμματα, όπως για παράδειγμα είναι η μεταποίηση, η καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα σχέδια βελτίωσης. Έχουμε μια σειρά από αλλαγές που έχουν γίνει και στον τρόπο με τον οποίο δίνονται οι ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις στους παραγωγούς. Και εξηγούμε από αρχής αμέσως. Πετάξαμε τα χαρτιά. Τι εννοώ πετάξαμε? Καταργήσαμε το φυσικό φάκελο στις αιτήσεις των επενδυτών, των αγροτών, σε όλα μας τα προγράμματα. Όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και ψηφιακά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εξής: να μειωθούν οι χρόνοι στους οποίους βγαίνουν τα αποτελέσματα, πρώτον. Δεύτερον, να έχουμε πολύ μεγάλη απορροφητικότητα. Κάθε χρόνο στα χρήματα τα οποία απορροφούμε από τα προγράμματά μας, που είναι ένα αναπτυξιακό σκέλος στον πρωτογενή τομέα. Κάθε χρόνο απορροφούμε γύρω στα 700 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα. Φέτος, με αυτή μόνο την κίνηση που κάναμε, αυτό το ποσό έχει πάει στο 1.200 εκατομμύρια. Αυτά είναι χρήματα που πέφτουν εδώ, στην Ελλάδα. Έχουμε όμως τις αγορές αυτές τις οποίες θα δώσουμε τα προϊόντα μας, αυτά που παράγουμε, που έχουν τα χαρακτηριστικά τα δικά μας. Βεβαίως έχουμε. Έχουμε 30 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο. Είναι εδώ δίπλα, εκτός από τις παραδοσιακές μας αγορές στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε τρίτες χώρες, στη Ρωσία, σε άλλες χώρες που μπορούμε, που κάναμε παλιά τις εκλογές, τώρα με τον πόλεμο είναι άλλοι περιορισμοί. Άρα,
να σας πω κάτι τώρα επ' αυτού που λέτε.
Έχουμε καλά να δώσω μια απάντηση για να τονώσω λίγο έτσι και την αυτοπεποίθηση όλων μας.
Όχι, μια διευκρίνηση όμως αυτό που λέτε. Ναι. Βλέπουμε και είναι το αγαπημένο μας παράδειγμα εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι στα περισσότερα, σε πολλά μάλλον έτσι, ξενοδοχεία, στο πρωινό δεν έχουν ελληνικό βούτυρο, ούτε καν μέλι. Ακόμα και το μέλι πολλές φορές είναι εισαγόμενο, μια και μιλάτε για τον τουρισμό. Βέβαια, αυτό δεν είναι θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποκλειστικά, είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, αλλά τελικά εκεί καταλήγουν, στον Έλληνα αγρότη.
Ισχύει, γιατί εμείς τι θέλουμε λοιπόν, και απαντώ και σε αυτό που ήθελα να σας πω. Στη χώρα έχουμε πάνω από 6.000 ενδυμικά φυτά δηλαδή, τα οποία συνιστούν την ελληνική βιοποικιλότητα, που υπάρχουν μόνο στη δική μας την περιοχή. Αυτά έχουν ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε καλά προϊόντα. Μας βοηθάει δηλαδή ο τόπος μας, μας βοηθάει το κλίμα που υπάρχει, μας βοηθάει η χώρα. Τι άλλο μας βοηθάει? Μας βοηθά η γνώση την οποία έχουν οι παραγωγοί μας να χρησιμοποιούν ορφολογικά όλες τις μεθόδους καλλιέργειας και τη χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Και έχουμε και τη συμβουλευτική την οποία δίνει το Υπουργείο. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ισχύει αυτό που λέτε, διότι θέλουμε περισσότερη ποσότητα. Θέλουμε για να μπούμε και στα μεγάλα ξενοδοχεία, ισχύει, και θέλουμε τι άλλο. Και αυτή τη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τριτογενή, με τις υπηρεσίες, με τον τουρισμό. Αυτό θα το πετύχουμε μέσα από τα συνεργατικά σχήματα, από τις ομάδες παραγωγών. Δίνουμε κίνητρα. Έδωσε αυτή η κυβέρνηση πολλά κίνητρα για να ενταχθεί ο παραγωγός στην ομάδα παραγωγών, στα σχήματα, τα συνεργατικά, για να μπορεί να κάνει τι πράγματα. Και περισσότερη ποσότητα να έχουν και με μικρότερο κόστος να έχουν στις καλλιέργειές τους.
Πέρα από αυτό, κύριε Στήλιο, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα...
Κίνητρα, δεν ξέρω τι χρόνο έχω, δηλαδή κίνητρα φορολογικά, κίνητρα αναπτυξιακά για να ενταχθούν στις ομάδες. Έχουμε μια και πέρα από το λόγο το δικό μας που το αναφέρουμε συνεχώς. Σας ακούω.
Ναι, αναφερόμουν σε αυτό το θέμα, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα διαχρονικά της ελληνικής γεωργίας είναι η μικρή κλήρη. Γιατί αυξάνονται ανάλογα το κόστος και αρκετοί παραγωγοί καταφεύγουν σε πολλοί προϊόντων χωρίς παραστατικά, αδήλωτη εργασία και ούτω καθεξής για να ανταπεξέλθουν. Ήθελα να ρωτήσω τι κάνετε για να αλλάξετε αυτό. Αναφερθήκατε στο φορολογικό σκέλος, ότι δίνεται φορολογικό κίνητρο να οργανωθούν σε ομάδες γεωργών. Τι άλλο?
Κάνουμε το εξής. Θέλουμε να συγκεντρωθεί. Είναι ένα από τα προβλήματα στην αρχή. Το στρατηγικό μας σχέδιο δεν γράφτηκε από έναν άνθρωπο έτσι που κάθισε μόνος του και σκέφτηκε ό,τι κατέβηκε που μελέτησε κάποια δεδομένα. Έχει συνταχθεί μετά από διάλογο, μετά από δουλειά που έχει γίνει από πολλούς και διαφορετικούς φορείς με διαφορετικές ιδιότητες και σε άλλα αντικείμενα. Άρα λοιπόν, το σχέδιό μας περιλαμβάνει, μας λέει και εξής, είναι πρόβλημα ο κατερματισμός της ελκής. Άρα δίνουμε κίνητρα να μπορέσουν να συνενωθούν εκεί, διότι δεν κάνουμε οικονομίες κλίμακος όταν έχουμε από 10 στρέμματα και μάλιστα και αυτά τα είναι σκορπισμένα σε διαφορετικές περιοχές. Μία πρωτοβουλία πολύ σημαντική που έχουμε πάρει είναι η χρηματοδότηση των αγροτών για να αγοράσουν όμορα κτήματα. Τώρα στα σχέδια βελτίωσης που είναι ένα πρόγραμμά μας, είναι ανοιχτό η προκήρυξη, θα είναι ανοιχτή μέχρι 16 Μαΐου, δίνουμε χρηματοδότηση στους παραγωγούς, μπορούν να μπουν, δηλαδή και επίκαιρο το ερώτημα που κάνατε, και τους επιδοτούμε να αγοράσουν όμορα κτήματα για να μπορέσουμε αυτόν τον τρόπο να μεγαλώσουμε τον κλήρο. Και βέβαια βάζουμε και κίνητρα και αντικίνητρα, γι' αυτό προσπαθούμε να τους συνενώσουμε όλους μαζί να είναι πιο πολύ και πιο δυνατή και πιο ισχυρή.
Στην Ελλάδα συνήθως δεν λαμβάνουμε υπόψη το μικροκλίμα όταν καλλιεργούμε. Αν το έδαφος είναι επίπεδο και μπορούμε να βάλουμε τρακτέρ, καλλιεργούμε π.χ. σιτάρι. Αν είναι λόφι ή κάτι τέτοιο, καλλιεργούμε δέντρα. Τι κάνετε για να αλλάξετε αυτό, δηλαδή να μπει το μικροκλίμα, να συνδεθεί το μικροκλίμα με την καλλιέργεια?
Να δούμε πώς δουλεύαμε μέχρι τώρα, τι γινόταν μέχρι τώρα. Ο κάθε παραγωγός μόνος του προσπαθούσε να πειραματιστεί ή να κάνει μια επιλογή. Τι καλλιέργεια θα βάλει, για παράδειγμα. Θα είναι μια καλλιέργεια όξινη, και αυτό αφορά και τις αροτρές και τις δεντρώδες καλλιέργειες, δηλαδή και τις καλλιέργειες κάτω στην γη. Αφορά τα πάντα. Πώς θα το αλλάξουμε αυτό το πράγμα? Αυτό μας απασχολεί και εμάς. Λοιπόν, πώς θα μπορέσει ο κόσμος να αξιοποιήσει τη γνώση? Και τι άλλο συνέβαινε μέχρι τώρα? Παρακολουθούσε και έβλεπε τι κάνει ο διπλανός μου και ακολουθούσε και αυτός το ίδιο παράδειγμα. Εάν υπήρχε η συγκυρία και η τύχη ο διπλανός να κάνει μια καλή επιλογή, ήταν τυχερός και ο άλλος. Αλλιώς είχαμε αποτυχία και στους δύο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πει το εξής. Χρειαζόμαστε να συμβάλλουν πάρα πολύ τα Ινστιτούτα μας, τα ερευνητικά, μέσα από τον Αλγόδημητρα, ένα οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου δίνουν συμβουλές στους παραγωγούς και στους αγρότες. Ένα εργαλείο είναι αυτό. Δεύτερο εργαλείο που για πρώτη φορά το θεσμοθετούμε στη χώρα και είναι σε φάση εφαρμογής και λειτουργίας του, είναι το εργαλείο των γεωργικών συμβουλών, όπου χρηματοδοτούμε νομικά σχήματα από επιστήμονες, γεωπόνους, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους, οικονομολόγους, να παρέχουν συμβουλές στους αγρότες. Τι συμβουλές? Δωρεάν. Να παρέχουν λοιπόν γεωργικές συμβουλές για την πρακτική τους, για τις πρακτικές τους, και να τους δίνουν καθοδήγηση και οδηγία δωρεάν.
Κύριε Στυλιό, να ρωτήσω κάτι από αυτού. Μιλήσατε
αυτό,
πριν για τα
κύματα. Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί σε πάνω από τις μισές περιφέρειες της χώρας. Είναι έτοιμο να λειτουργήσει, να μπει να εφαρμοστεί. Περιμένουμε να πετύχει. Θέλουμε ο θεσμός, δηλαδή να το πω πολύ απλά, όταν έχω πρόβλημα πάω σε κάποιον που είναι ειδικός για να μου διορθώσει αυτό μου το πρόβλημα. Αυτό κάνουμε και στο γεωργικό τομέα και στο παραγωγικό τομέα, με τους κτηνιάτρους μας, με τους βιοπόνους μας.
Το ερώτημά μου είναι το εξής.
Να ρωτά για να προλαβαίνουμε, παρά να χρειαστεί να κάνουμε ένα θεραπεύμα.
Ωραία. Να σας πω τώρα το μεγάλο πρόβλημα του Έλληνα αγρότη και κυρίως του μικρού Έλληνα αγρότη, γιατί μιλήσατε πριν για κίνητρα εξαγορών και συγχωνεύσεων, είναι ότι πρώτον δεν έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, δεν έχει χρηματοδότηση, και δεύτερον δεν έχει απαξιωθεί με τα χρόνια η έννοια των συνεταιρισμών. Και βέβαια υπήρχαν πολλά κακούς κείμενα στους συνεταιρισμούς και αυτό ίσως ήταν και μια αιτία για τις οποίες ενοχοποιήθηκαν και στιγματίστηκαν. Αλλά βλέπουμε ότι οι συνεταιρισμοί σε χώρες όπως η Ολλανδία, ας πούμε, που είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα της παραγωγής και της γεωργίας, οι συνεταιρισμοί είναι ισχυροί, πανταχού παρόντες και αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης αγροτικής παραγωγής. Τώρα, καλές οι συμβουλές, αλλά αν ο μικρός αγρότης, που ο κλήρος στην Ελλάδα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αποτελείται κυρίως από μικρές μονάδες, αυτό από τη μια το. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πρόβλημα γιατί είναι μικρές μονάδες, αλλά από την άλλη όλη αυτή η υγεία και η ποιότητα της παραγωγής προέρχεται κατά κανόνα από μικρές μονάδες. Δηλαδή αυτά τα προϊόντα που αναφέρατε πριν, τα αρωματικά φυτά, τα βιολογικά, τα ποιοτικά, προέρχονται κατεξοχήν από μικρές μονάδες. Άρα εκεί πέρα υπάρχει μια αντίφαση. Απ' τη μια λέμε θέλουμε να ενισχύσουμε την ποιοτική ελληνική παραγωγή, άλλον απ' την άλλη λέμε δίνουμε κίνητρα για συγχωνεύσεις. Άρα αυτό σημαίνει το μεγάλο ψάρι θα φάει το μικρό.
Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι λάθος αυτό.
Λοιπόν, έχουμε.
Ναι. Είναι μια έκφραση το μεγάλο ψάρι θα φάει το μικρό. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα. Εντάσσεσαι σε μια ομάδα παραγωγών, ξέρεις ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου και ποια είναι και τα δικαιώματά σου. Και ποια είναι τα ωφέλη τα οποία έχεις να ενταχθείς σε αυτή την ομάδα παραγωγών. Άρα, με αυτόν τον τρόπο ξέρεις ότι η φορολογία μου στην ομάδα παραγωγών είναι 10%. Δεν είναι 22. Όλοι οι υπόλοιποι αγρότες πληρώνουν 22. Ξεκινάνε η φορολογία τους από 22. Λοιπόν, είναι τεράστια μεγάλη η διαφορά. Το κίνητρο είναι πολύ δυνατό και πολύ ισχυρό. Όπως επίσης ισχυρό είναι το κίνητρο για να μπει στην ομάδα παραγωγών, διότι είναι διαφορετικά να αγοράζεις προμήθειες από ζωοτροφές ένας, πυροτρόφος μόνος του, και διαφορετικά να πει μια ομάδα παραγωγών η οποία θα αγοράσει 50 φορές την ποσότητα που αγόρασε ο ένας ή 100 φορές την ποσότητα που αγόρασε ο ένας. Καταλαβαίνετε ότι εκεί έχεις οικονομίες κλίμακος, έχεις άλλη διαπραγματευτική δυνατότητα, έχεις πολύ διαφορετικά και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ αυτό που είναι το ωραίο που είπα είναι ότι χρηματοδοτούμε με το 55% για να πάω να αγοράσω ένα όμορο κτήμα για να μπορώ να έχω μεγαλύτερη έκταση ενιαία, μεγαλύτερη δική μου. Άλλο πράγμα η ομάδα παραγωγών, άλλο πράγμα το να αγοράσω έκταση και να έχω μεγαλύτερη έκταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ισχύει σήμερα και πρέπει να το πω είναι ότι αξιοποιούμε όλα τα κονδύλια της ΚΑΠ και για να έχουν οι αγρότες πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα. Με κριτήρια, όχι ανεξέλεγκτα, πάρετε τα χρήματα και μην δανεικά και αγκύριστα. Αυτές οι νοοτροπίες και αυτές οι λογικές ήταν στο παρελθόν. Δεν ισχύουν τώρα και δεν τις θέλουμε. Ένα εργαλείο το οποίο είναι σε ισχύ, είναι το Ταμείο Μικροπιστώσεων. Δίνουμε στους αγρότες τη δυνατότητα να πάνε στις τράπεζες, στα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες από τις μεγάλες τράπεζες, τις συστημικές, και έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα, να δανειστούν από 3.000 ευρώ μέχρι 25.000, χωρίς καμία εγγύηση και με επιτόκιο κάτω από το μισό επιτόκιο που χρηματοδοτούν τα υπόλοιπα δάνεια. Αυτό πώς γίνεται? Γίνεται διότι μπαίνουμε ως εγγυητές, βάζει 80 εκατομμύρια ευρώ το ΕΣΠΑ, το αγροτικό, το ΠΑΑ, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα δίνουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν είναι κανένα. Μπορεί ο μικρός, μάλιστα, λοιπόν αγρότης να έχει πρόσβαση στη ρευστότητα. Του δείχνουμε όμως και το δρόμο. Του λέμε πρέπει να ενωθείς.
Μάλιστα.
Να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα.
Κύριε Στήλιο, επειδή ο χρόνος πιέζει και ξέρω ότι έχετε και εσείς υποχρεώσεις, αν θέλετε ολοκληρώστε.
Είμαστε σε λιγότερο από ένα μήνα από τις εκλογές. Θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα πεπραγμένα μας και για το τι προγραμματίζουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία, και ο καθένας από εμάς, και ζητάμε την ψήφο και τον σταυρό των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, στην Άρτα εγώ, λοιπόν, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία πανελλαδικά, διότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο και πολύ ουσιαστικό έργο σε πολλούς τομείς. Διαχειρίστηκε τις κρίσεις με μεγάλη επιτυχία. Εγώ γυρίζω τα χωριά της Άρτας. Στα καφενεία ο κόσμος μου λέει το εξής απλό. Ευτυχώς που ήταν η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης και διαχειρίστηκε όλες αυτές τις κρίσεις.
Κύριε Στήλιο, ευχαριστώ.
Αυτό το ζητάμε να μας ψηφίσουν βέβαια στις επόμενες εκλογές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νομό Άρτας όπου κατεβαίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίε και κύριοι,
το θέμα είναι να είμαστε ουσιαστικοί και χρήσιμοι στους πολίτες πρώτα και πάνω απ' όλα.
Ευχαριστούμε.
Η επιτυχία είναι αυτή που μας επιβραβεύει και επιβεβαιώνει τη δουλειά που έχουμε κάνει.
Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Στήλιος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Άρτας. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Λιάκο, πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό και σύμβουλο σήμερα του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Λιάκο, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσω εγώ, Γιώργο, με την πρώτη ερώτηση. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσεις εσύ.
Απλώς να πούμε ότι ο κύριος Λιάκος δεν είναι υποψήφιος, αλλά είναι σύμβουλος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κύριου Αλέξη Τσίπρα.
Ναι, δεν είναι υποψήφιος, σωστά να το πούμε αυτό, γιατί
δεν
τώρα.
Δεν είμαι, ναι.
Σωστά. Θα ήθελα να επαναλάβω την πρώτη ερώτηση που έκανα και στον προηγούμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Στήλιο. Ξέρετε, τα κόμματα εξουσίας αρχίζουν πάλι να υπόσχονται αυξήσεις μισθών, φοροελαφρύνσεις και ούτω καθεξής, όπως έκαναν πριν από την τελευταία χρεοκοπία του 2012. Σε μερικούς αυτό μοιάζει σαν να επαναλαμβάνουν τα λάθη του παρελθόντος. Εσείς τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Ο προηγούμενος καλεσμένος μας είπε εμείς απαντάμε με τα έργα μας, δηλαδή συγκρίνεται το τι υποσχεθήκαμε και τι κάναμε. Εσείς τι απαντάτε?
Κοιτάξτε, έχω άποψη για όλα τα κόμματα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος των υπολείπων κομμάτων, μπορώ να μιλήσω μόνο για το κόμμα που ανήκω. Θεωρώ το εξής, ότι η εμπειρία του παρελθόντος και η κρίση και της προηγούμενης δεκαετίας και οι τελευταίες, η αλληλουχία των κρίσεων, νομίζω ότι μας έχουν κάνει όλους να είμαστε πιο προσεκτικοί όσον αφορά τις διατυπώσεις προτάσεων. Και δεν είναι τυχαίο από τη δική μας τη μεριά ότι κάθε φορά που παρουσιάζουμε κάποια πρόταση πάντοτε είναι τεκμηριωμένη και κοστολογημένη. Θεωρώ λοιπόν, όσον αφορά εμάς, ξαναλέω, καταλαβαίνετε τι εννοώ και για τους υπόλοιπους, ότι θα ήμασταν οι τελευταίοι οι οποίοι θα θέταμε σε αμφισβήτηση, σε κίνδυνο τη σταθερότητα και κυρίως και τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, άρα και την πρόοδο της χώρας. Άρα λέω ένα πολιτικό περισσότερο επιχείρημα και λιγότερο τεχνοκρατικό που ίσως να περιμένατε από εμένα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και πολύ πιο μετρημένοι όσον αφορά τις προτάσεις μας. Σαφώς αυτό που λέτε αποκτά μια άλλη διάσταση, διότι την ίδια στιγμή, και αυτό αν θέλετε είναι και ένας προσωπικός προβληματισμός, πολύ μεγάλα ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, τα οποία επηρεάζουν και θα επηρεάσουν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας τα επόμενα χρόνια, μέχρι στιγμής, την πρώτη εβδομάδα της επίσημης προεκλογικής περίοδου, δεν έχουν συζητηθεί. Και αναφέρομαι όμως χάρη στο ζήτημα των ανισοτήτων, στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων την οποία έχει. Αν πάμε λίγο στο κομμάτι της Ευρώπης, στο πεδίο της Ευρώπης και την Πέμπτη, και προχθές μάλλον που ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η μέρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε νομοθετικές προτάσεις για το σύμφωνο σταθερότητας. Βλέπετε ότι δεν έχει συζητηθεί καθόλου αυτό. Όπως δεν έχει συζητηθεί καθόλου η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ανταπάντηση στο πρόγραμμα του Biden, το Inflation Reduction Act, που αφορά την βιομηχανία της Ευρώπης και κατά επέκταση για τη δική μας βιομηχανία, ούτε αυτό έχει ζητηθεί. Άρα θέλω να πω ότι καλό είναι τις επόμενες μέρες, μήπως μπορέσουμε, και αυτό είναι και μια πρόταση και προς εσάς έτσι με όλο το σεβασμό, αυτά τα θέματα να τεθούν στην προεκλογική συζήτηση.
Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Λιάκο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι στόχος θα είναι ο κατώτατος μισθός να γίνει 880 ευρώ και μίλησε και για αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή. Τώρα, ως προς την αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή, αυτή υπάρχει μια σχολή σκέψης οικονομική, η οποία λέει ότι πρέπει να αποφευχθεί. Το λέει και η Κεντρική Τράπεζα, διότι αν αρξίζουν και αυξάνονται οι μισθοί όσο και ο πληθωρισμός, τότε θα φτιάξουμε αυτό το λεγόμενο σπιράλ. Δηλαδή, δεν θα σταματήσει ο πληθωρισμός, θα φύγει εκτός ελέγχου, μετά δεν θα μαζεύεται και θα πρέπει να πάνε σε πολύ μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων και ύφεση για να σταματήσουν τον πληθωρισμό. Ένα ερώτημα είναι αυτό, τι απαντάτε σε αυτό, και δεύτερον, για την αύξηση του μισθού, πώς αυτή θα είναι εφικτή τη στιγμή που, όπως είπατε και εσείς, λόγω συμφώνου σταθερότητας, μπαίνουμε σε ένα αυστηρότερο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή, από του χρόνου δεν θα είναι το κράτος δεν θα έχει δυνατότητα να ξοδεύει χρήματα όπως έκανε τα τρία τελευταία χρόνια λόγω πανδημίας.
Θα ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού και γενικώς των μισθών δεν είναι ένα θέμα δημοσιονομικό. Έχει μια επίδραση.
Όχι, αφορά και το δημόσιο. Αφορά και τους μισθούς του δημοσίου.
Ναι, λέω η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος μισθός αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει με πολλές άλλες παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν ή να μην οδηγήσουν παραπάνω τους μισθούς. Βέβαια, εδώ όμως πρέπει να πούμε το εξής. Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα, το οποίο το ανέριξε και η έκθεση του ΟΣΑ η προχθεσινή, η οποία δείχνει λοιπόν ότι σε πραγματικούς όρους οι μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν 7,5% και με την εξαίρεση τη δική μας και της Ιαπωνίας είχαμε και μία μείωση του μέσου όρου του ονομαστικού μισθού, δεν μιλάω για τον πραγματικό μισθό, την τελευταία τριετία. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία έχουν αναδείξει επίσης διάφορες μελέτες επιστημονικές του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ και άλλων Ινστιτούτων που δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή οι μισθοί, και δεν μιλάω μόνο για το κάτω μισθό, οι μισθοί γενικώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δυσκολίες οι οποίες έχουν μπει στη ζωή μας την τελευταία διετία που αφορά τις ανατιμήσεις, δηλαδή την πληθωριστική και την ενεργειακή έκρηξη των τιμών. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε για τις κεντρικές τράπεζες, εγώ, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχω ασκήσει και μια συγκεκριμένη κριτική όσον αφορά την ασκούμενη νομισματική πολιτική, διότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός που έχουμε δεν είναι πληθωρισμός ζήτησης. Δεν προέρχεται από την ανάπτυξη, δεν προέρχεται από την αύξηση της ζήτησης των καταναλωτών, αλλά έχει κυρίως την πλευρά της προσφοράς που έχει να κάνει με την ενέργεια και πώς έχει διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα σε όλους τους κλάδους των υπηρεσιών και των προϊόντων. Άρα. Και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και τα βλέπετε και εσείς και ο κ. Κοντογιάννης, που ξέρω ότι ασχολείται και με τα θέματα τα χρηματοοικονομικά στο εξωτερικό, βλέπετε τι προβλήματα προκαλεί, παραδείγματος χάρη, στο κλάδο των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ. Έχει να κάνει με τη μια αύξηση των επιτοκίων ενδεχομένως παραπάνω από ό,τι έπρεπε λόγω αυτής της κατάστασης που περιγράφω. Άρα αυτό το επιχείρημα ότι να μην αυξηθούν οι μισθοί, διότι αυτό θα προκαλέσει αύξηση της ζήτησης και άρα θα έχουμε ένα σπιράλ πληθωρισμού αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Έχουμε το αντίστροφο. Παρ' όλα αυτά όμως τα επιτόκια ανεβαίνουν και βλέπετε ότι θέλουν να τα ανεβάσουν έτσι περαιτέρω. Άρα εδώ αρχίσουμε να μπαίνουμε σε επικίνδυνα νερά, σε ευαίσθητα νερά. Και να πω και κάτι άλλο σε πολιτικό επίπεδο, κύριε Κοντογιάννη, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτή τη στιγμή, είπα πριν για το ζήτημα των ανισοτήτων που συζητείται παγκοσμίως. Ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσει ανισότητες είναι και η αύξηση των μισθών. Τα τελευταία 30 χρόνια γενικώς έχουμε μια αύξηση των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό με τη σειρά του όμως αντανακλά και σε πολιτικό επίπεδο. Και αντανακλά σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά ότι δημιουργείται το κατάλληλο έδαφος, το έφορο έδαφος, αν θέλετε να το πω έτσι, προκειμένου κόμματα, σχηματισμοί οι οποίοι ντύνονται με ένα μανδύα αντισυστημικότητας να μπορούν να προσελκύουν μεγάλα κοινωνικά στρώματα και αυτά με τη σειρά του να δημιουργούνται αντιπολιτικά ζητήματα. Έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Είδατε τι έγινε με τον Brexit και ποιες ήταν, αν θέλετε, οι επικοινωνιακές αιτιάσεις αυτών των κομμάτων που ήταν υπέρ του Brexit και τελικά τι προκάλεσε. Θυμίζω ότι έγινε στις ΗΠΑ. Θυμίζω επίσης αυτή τη στιγμή ποιος κυβερνάει, ποια κυβερνάει, ποια δύναμη κυβερνάει στην Ιταλία, την ανώτατη της Λεπέν στη Γαλλία. Άρα, όταν δεν αντιμετωπίζουμε εγκαίρως τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής, εγκαίρως τη βοήθεια, την ενίσχυση των εισοδημάτων των οικοκυριών, δημιουργούμε συνθήκες οι οποίες σε πολιτικό επίπεδο μπορούν να εξελιχθούν και να αποδειχθούν επικίνδυνες. Να το καταλάβουμε αυτό.
Αυτή είναι όντως μία άποψη, κύριε Ελιάκο. Από την άλλη πλευρά, για να σταθούμε λίγο περισσότερο στην Ελλάδα, άνθρωποι της αγοράς εξέφρασαν την άποψη ότι χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μικρές επιχειρήσεις, δεν θα ήταν σε θέση να πληρώσουν την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ το μήνα που αποφάσισε πρόσφατα η κυβέρνηση. Επομένως, αναρωτιέται κανείς εάν ο κατώτατος μισθός πάει στα 880 ή κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά, που θέλει να κάνει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και να εφαρμοστεί και η ΆΤΑ, η αυτόματη αριθμητική αναπροσαρμογή, ποια θα είναι η επίπτωση σε αυτές τις εταιρείες, γιατί ίσως αναγκαστούν να απολύσουν κόσμο.
Καταρχάς, να σας πω ότι όσον αφορά το επιχείρημα που είπατε, αυτό το είχαμε ακούσει για το 2019, ότι η αύξηση που είχαμε αποφασίσει εμείς στις τάξεις του 11% θα προκαλέσει αύξηση της ανεργίας. Τελικά είχαμε το ακριβώς αντίθετο, η απασχόληση αυξήθηκε και συνέχιζε να αυξάνει και να αυξάνει όπως αυξάνει και τα επόμενα χρόνια. Και αυτό δείχνει, είναι και τώρα, έτσι, για να μην τσακωνόμαστε με τους αριθμούς. Αυτό δείχνει και τώρα. Προσέξτε όμως. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Ότι αυτή τη στιγμή αποφασίζουμε εμείς την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ και μετά αυτό δίνουμε το δικαίωμα, όπως ίσχυε στο παρελθόν, να υπάρχουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, να υπάρχει, αν θέλει, η διαπραγμάτευση μεταξύ των εργατικών και των εργατικών από τη μία μεριά, των υπαλληλικών ενώσεων και από την άλλη μεριά των εργοδοτικών ενώσεων, προκειμένου να αποφασίζουν την αύξηση του κατώτατου μισθού, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουμε την κάλυψη του πληθωρισμού. Αυτή είναι η πρόταση, έτσι, για να την πούμε με ακρίβεια. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο που λέτε, θα συμφωνούσα μαζί σας, εάν την ίδια στιγμή δεν υπήρχε και ένα άλλο πλέγμα πολιτικών, γιατί ποτέ δεν πρέπει να συζητάμε για ένα θέμα περσέ, δηλαδή για μία πρόταση, για μία απόφαση. Η συνολική μας πρόταση όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει να κάνει και με τη βελτίωση των συστημικών χρηματοδότησης και με την, αν θέλετε, μία διαφορετική αντιμετώπιση ενός προβλήματος που έρχεται από το παρελθόν, που είναι το στόκ του χρέους, το απόθεμα του χρέους που έχουμε και η πρόταση η οποία καταθέσαμε πριν ένα μήνα όσον αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαφορετικό ρόλο της αναπτυξιακής τράπεζας σε συνεργασία με το επίσημο τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια σειρά άλλων πραγμάτων τα οποία βοηθούν συνολικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Άρα δεν πρέπει να δούμε μόνο αυτό το θέμα, πρέπει να δούμε, αν θέλετε, από την άλλη μεριά, αντισταθμιστικά, όπως λένε και στη γλώσσα του finance, έτσι που το γνωρίζετε πολύ καλά, τι μπορείς να κάνεις ούτως ώστε όλο αυτό το κόστος, σωστά λέτε ότι θα επέλθει, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και στο τέλος της ημέρας να έχουμε θετικό πρόσημο. Αυτή είναι η συνολική εικόνα.
Για το σχέδιο που έχετε ανακοινώσει για τα κόκκινα δάνεια, αυτό δεν θα χτυπήσει τις τράπεζες και επίσης και το θέμα των κρατών?
Το λέμε από όλο τρόπο. Όχι. Επειδή το έχω ξέρετε ότι η δική μου εμπειρία είναι σε αυτό το χώρο, σας έλεγα λοιπόν ότι η πρώτη αντίδραση όσον αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντική και θετική. Σαφώς είναι μια πρόταση η οποία είναι, τίθεται προς συζήτηση, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά θα έλεγα ότι με τον τρόπο τον οποίο το έχουμε σχεδιάσει και με τον τρόπο τον οποίο το μελετούμε, θα έλεγα ότι στο τέλος της ημέρας ενισχύονται οι πιθανότητες να επιτύχουμε την ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών στόχων, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κοινωνική ευαισθησία πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά κυρίως το θέμα της πρώτης κατοικίας και της προστασίας της πρώτης κατοικίας, αλλά ταυτόχρονα και τους οικονομικούς στόχους αυτούς που εννοείται.
Πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, συνέχισε. Όχι, συνέχισε.
Όχι, ήθελα επίσης να ρωτήσω, έχετε μιλήσει για μείωση εμέσων φόρων. Αυτή η μείωση εμέσων φόρων πώς κουμπώνει με τις αυστηρότερες με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που θα επανέλθουν?
Όπως σας είπα και νωρίτερα, όλες οι προτάσεις οι οποίες έχουμε κάνει είναι μέσα στο πλαίσιο. Και είμαστε, όπως ξαναλέω, οι τελευταίοι οι οποίοι θα θέταμε σε κίνδυνο ή σε αμφισβήτηση την πορεία και τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε αποδείξει αυτό και στο παρελθόν. Παρά το γεγονός ότι ασκήθηκε μια έντονη κριτική όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική που ασκήσαμε, στο τέλος ημέρας αποδείχθηκε απολύτως επιτυχημένη. Αν δούμε και τη διαχείριση του χρέους, αν δούμε και τα αποθεματικά τα οποία μαζεύουν το κεφάλαιο, το αποθεματικό που θυμίζω τότε την κριτική ότι ήταν ένα ιστορικό λάθος, πόσο σωτήριο αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Άρα όλο αυτό είναι μια πρώτη απάντηση. Η δεύτερη απάντηση, όσον αφορά τους έμεσους φόρους, θα δείτε ότι στα φορολογικά έσοδα, για να μην μπερδευτούμε, στα φορολογικά έσοδα έχει αυξηθεί η βαρύτητά τους. Και έχει ξεπεράσει το 60%. Πέρσι ήταν περίπου στο 65%, φέτος, έτσι όπως λέει ο προϋπολογισμός, θα είναι κοντά στο 62-63%, και ήδη και το πρώτο τρίμηνο, όπως φαίνεται, ότι έχουμε μια αύξηση των φορολογικών εσόδων από την έμεση φορολογία. Η έμεση φορολογία όμως, κύριε Παπαγεωργίου, και αυτό πρέπει, το λέει όλη η βιβλιογραφία διεθνώς, επηρεάζει αρνητικά τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Και αυτό είναι και για λόγους κατανάλωσης κτλ. Έτσι να δέχουμε. Έχουμε το χρόνο να το επεξηγήσουμε έτσι περαιτέρω. Αυτή λοιπόν η άνηση κατανομή πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει γιατί και η φορολογική πολιτική, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ένα εργαλείο για τη μείωση των ανισοτήτων, την οποία συζητήσαμε νωρίτερα. Την οποία, εδώ να κάνω μια παρένθεση, για τις ανισότητες, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτά που εξάγγειλε ο κύριος Μητσοτάκης προχθές, δεν ακούσαμε τη λέξη ανισότητες. Σαν να μην υπάρχει πουθενά, σαν να μην υπάρχει στην παγκόσμια συζήτηση. Έχουμε μια παραδοξότητα εδώ στην Ελλάδα. Για αυτό το θέμα το κυβερνών κόμμα κυβερνάει σήμερα, να μην το συζητάει, να μην το θέτει καν στο διάλογο το δημόσιο. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι στα οποιαδήποτε δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε, και σε όσα ενδεχομένως θα προκύψουν το μέλλον και λόγω ανάπτυξης, η δική μου πρόταση είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο τομείς. Πρώτον, στη μείωση της έμεσης φορολογίας και δεύτερον, στη μείωση της φορολογίας εργασίας.
Από την άλλη πλευρά, κύριε Λιάκο, γνωρίζετε ότι π.χ. στην Ελλάδα τα δηλωθέντα εισοδήματα ήταν κάπου 80 δις και η κατανάλωση 140, αν δεν απατώμε. Και ταυτόχρονα αυξήθηκαν και οι αποταμιεύσεις του κόσμου. Πράγμα το οποίο παραπέμπει σε ευρύτερη, πώς να το πω, φοροδιαφυγή.
Θέλετε να πείτε, ναι.
Επομένως, αυτό δεν αποδυναμώνει το επιχείρημά σας για τον ρόλο που όντως παίζουν οι έμεσοι φόροι σε χώρες όπου πραγματικά τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι και πραγματικά.
Κύριε Κοντογιάννη, είναι καθήκον της πολιτείας αυτό που λέτε, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όπως είναι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, που υπάρχει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, να τα αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί, επειδή η πολιτεία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο καθήκον που το οποίο έχει αναλάβει και όποιο κόμμα αναλαμβάνει την ευθύνη, να πει ότι εγώ πηγαίνω και συνεχώς βάζω νέους φόρους ή φορολογώ αδίκως, παραδείγματος χάρη, το τέλος επιτιδεύματος για παράδειγμα. Είναι ένας άδικος φόρος. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Και εμείς τον είχαμε και σήμερα ισχύει. Και βλέπετε ότι και η πρόταση και η δική μας και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, όπως άκουσα προχθές, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι λοιπόν καθήκον της πολιτείας να κινηθεί και να λάβει εκείνα τα μέτρα, προκειμένου να μειωθεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Ηλεκτρονικές συναλλαγές, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικό εισιτήριο, όλες οι νέες μεθοδολογίες με το artificial intelligence, το οποίο το χρησιμοποιεί, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να μειωθεί αυτό το πρόβλημα που όντως υπάρχει. Και να πω και κάτι ακόμα εδώ. Και εμείς, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης, είχαμε κάνει μια πρόταση, η οποία δυστυχώς απορρίφθηκε, κακώς κατά την προσωπική μου άποψη απορρίφθηκε, να μειωθεί το μέγιστο όριο της χρήσης μετρητών. Αυτό είναι μια πρόταση, την οποία ξαναλέω, τότε είχε απορριφθεί. Βλέπω πριν λίγο καιρό, το είχα διαβάσει σε εφημερίδες, σε σάιζ, ότι κάποια στιγμή το συζήταγε η κυβέρνηση, στο Οικονομικό Επιτελείο, αυτή την πρόταση.
Είχε υποβάλει την πρόταση και αυτό.
Είχε υποβάλει την πρόταση. Δεν υπήρχε πάλι απάντηση. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το πράγμα πρέπει να δούμε τρόπους να πείσουμε, τέλος πάντων, ότι η μείωση αυτή θα έχει μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα χωρίς να χρειαστεί να πειράξει τους τελευταίες προς την ανωδική κατεύθυνση, αντιθέτως μπορεί να τους μοιάσει προς την άλλη κατεύθυνση. Να πω επίσης και αυτό το οποίο έχει φούγεται πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, γι' αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα και δική μας ατέλεια, δική μας παράβλεψη, δεν το προχώρησαμε όσο έπρεπε, και η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με την ΑΔΕ, η οποία θεωρώ ότι και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στη φορολογική συμμόρφωση, στη βελτίωση των φορολογικών εσόδων, ξαναλέω, χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσεις σε αναπροσαρμογή, να το πω έτσι, καταλαβαίνετε, political correct, των φορολογικών συντελέστων, αντιθέτως προς την κάτω κατεύθυνση και όχι προς την πάνω κατεύθυνση. Άρα πρέπει να γίνουν πολλά. Μπορούν όμως να γίνουν πολλά. Τα εργαλεία πλέον υπάρχουν.
Μάλιστα. Κύριε Λιάκο, επειδή ο χρόνος τελειώνει, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Λιάκος, πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, σήμερα σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
την Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στην μουσική επιμέλεια και φυσικά την Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο απογεύματος, πρωινού, όπου κι αν είστε. Γεια σας και χαρά σας. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Σκαπαρδόνη, τη Μιράντα. Σωστά. Inside her smile, she takes